осындай біз кейбір істердің амалдардың белгілі бір сауаптар бар екен көреді. Мына 10 сауап, мынаған бір мысалы, мешітте оқыған намаз 25 есе сауап. Сондай белгілі бір сауаптардың саны бар. Бірақ ғалымдар айтқандай, сабырлықтың сауабы есепсіз. Оның саны жоқ. Мында 10-700 деген есеп салықты өте-өте көп береді. Сол үшін Аллах не деді? Иннама юваффа сабируна аджрахум бигайри хисаб. Расында сабыр етушілерге Аллах сауаптарын сансыз етіп береді деді. Яғни жоқ белгілі саны, көп, өте көп. Сондықтан да болады ғой, мысалы, сондықтан Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху айтады, әрбір амал үшін 10 есе сауап болады дейді, бірақ сабыр етушілерге былай үйме-үйме үйіп береді дейді сауаптарын. Мысалы, елестет, мысалы, бір кісіге айтады да, мысалы, мынаған 100 теңге береді, мынаған 100 теңге, мынаған 100 теңге береді да, ал бір кісіге ақшаларын үйіп-үйіп береді. Елестет соның. Ешқандай саны жоқ та оны. Сол сияқты валиллахил масалул аала, Аллах Таала осындай сабырлыларға сауаптар көп-көп қылып береді. 4-ші аят Аллах Таала Құранда айтады: "Валаман сабара ва гафара инна залика ла мин азмил умур." Кімде кім сабыр ететін болса және кешірсе, онда арасында бұл ұлы істердің бірі болып табылады. Яғни адам қиыншылықтарға сабыр ететін болса, адамдардың келтіретін зияндарына, мысалы, адамдар зиян келтіруі мүмкін оған. Иә, адам бір жамандық жасауы мүмкін оларға. Бірақ егер адам оны кешіретін болса, сабыр ететін болса, біріншіден қиыншылықтарға. Кеймар бұл кісілерді кешіретін болса, онда бұл не деді Аллах Тағала? Лямин азмил умур. Лямин азмил умур. Бұл не? Өте бір күшті бір істердің бірі болып, берік бір істердің бірі болып саналады. Және бұл нәрсе шыдамдылықты әрине танытуды қажет етеді. Әсіресе адам, мысалы, қашан Аллах Тағалаға мысалы құлш еткен кезде, Аллах Тағалаға бағынған кезде адамдардан түрлі сөздер естиді, адамдардан түрлі қиыншылықтар көреді. Иә? Түрлі-түрлі бір қиыншылықтар, түрлі бір себептері бар. Сондықтан да егер сенің бір себебің, адамдар сені жамандайды, соның себебі Аллах Тағалаға бағыну болса, Аллах жолында күресу болса, жақсылыққа бұйыру болса, жамандықтан тыю болса, осы үшін адамдар саған жамандықтар келтіретін болса, онда не? Адам оған ол үшін екі жағынан сауап алады. Бірінші шағы не? Адам осы қиыншылық басына түскен соң, адамдар сені жамандайды ғой, сол үшін сауап алады. Екінші жағы, адам осы қиыншылыққа сабыр еткен үшін, осы қиыншылыққа дегенде осы бойсынып Аллах Тағалаға, және бойсынғанда сабыр етеді, қанша қиыншылық көрсетеді, осы үшін де Аллаға сауап алады екен. Осы аяттан біз адамның сабыр етуіне, адамдардан көрген қиыншылықтарға, адамдардан көрген проблемаларға сабыр етуге бізде осындай ұмтылыс ұмталдырады Аллах Тағала, бізді ынталандырады. Және адамдардың келтірген зиянына шыдау керек, және кешіру керек оларды. Алайда білу керек, кешіру дегеніміз не ол? Кешіру дегеніміз әрқашан дұрыс жақсы болып санала бермейді. Кешіру дегеніміз әрқашан дұрыс жақсы болып санала бермейді. Кейде біреуді кешірсе, ол жаман болып саналады. Түсінікті, иә? Сондықтан кешіру дегеніміз әрқашан жақсы нәрсе деп айтпаймыз. Әрқашан жақсы нәрсе емес. Кейде жақсы, кейде жаман. Қашан жақсы, қашан жаман. Мақтаулы кешірім дегеніміз не ол? Бұл егер сен кешіргеннен кейін осылай сен түзетесің. Түзету мақсатымен. Сол үшін Аллах та Құранда қараңыз не дейді. Мұқият тыңдаңыздар. Фаман афа, кім кешірсе, ва асляха, және түзесе, фа ажруху алаллах, оның сауабы Аллахта болады дейді. Түсінікті, иә? Демек, қашан адам сауап алады Аллах Тағаладан, егер кешіретін болса, болды ма? Жоқ, тағы да осылай түзейтін болса. Ал егер де сен кешіргеннен кейін түзелмесе ештеңке, онда сенің кешіргеніңе, кешірмегеніңе ешқандай пайдасы болмайды. Бұған мысал, Шейх Ибн Усаймин бұған мысал келтіреді. Егер біреу саған бір жамандық келтірді, бірақ ол адам осындай бір жамандық әрқашан бәріне жамандық жасайтынмен белгілі, сондай бұзақы адам да, оны кешіргеннен саған пайда болмайды. Түсінікті, иә? Керісінше ол кешірді ғой деп келесі тағы да кешіреді деп, иә, бұл кешірді, басқа да біреу кешіреді деп, одан да одан сайын өзінің жамандылықтарын арттыруы мүмкін. Бұндай жағдайда сен оны кешірмеген абзалырақ болады, және оның өз ақында алғаның жақсырақ болады. Ал егер де бір адам мысалы әрқашан бір жақсылыққа ұмтылады, бір, иә, ондай жаман арам ойы жоқ, мысалы саған бір жақсылыққа тырысатын ниеті дұрыс адам болады да, бірақ кейде бір жамандық жасап қоюы мүмкін ғой, бір қателесіп, немесе бір шынымен де бір кейде бір көңіліне еріп бір жаман жасап қоюы мүмкін, бірақ сен білесің, ол түзеліп кетеді кешірсең, ойланып қалады, мысалы Аллах Тағалаға тәубе етіп қайтады, онда оны кешірген әрине абзалырақ, өйткені сен осылай оны түзейсің. Ал Аллах Тағала не деді? Фаман афа, кім кешірсе, ва асляха, және түзесе. берсе, фа аджруху аля Аллах, оның сауабы Аллахта болады дейді. Оның сауабын Аллах тала береді. Егер енді елестерші, Аллах субхана саған сауапты кім береді? Аллахтың өзі береді. Сондықтан да ал кім сен кешірсең, саған сауапты кім береді? Аллах таланың өзі береді. Бірақ сен оның мысалы кешірмей, өзінен сауапты алып кетуің мүмкін. Сол адамның мысалы жақсы істері болады ғой. Иә? Сол қиямет күні сол жақсы істерін алып қою мүмкінсің. Бірақ егер сен кешірсең ол адамды, сауабы кімде болады? Аллах тала саған сауаптың өзін береді. Өзің таңда енді. Ол адамнан бір кішкентай ғана сауабын аласың, немесе Аллах тала өзі саған сауап береді. Ал біз сауаптың сабыр ету үшін, сабыр еткен үшін Аллах тала қандай сауап береді деді? Қанша сауап береді? Саны жоқ. Оның ешқандай саны жоқ. Автор, яғни Имам ан-Науви рахимахуллаху тааля келтірген келесі аят осы тарауда. Уастаину бис-сабри вас-салат. Сабыр ету арқылы, және намаз оқу арқылы Аллахтан көмек тілеңдер дейді. Инналлаха мас-сабирин, расында Аллах тала сабыр етушілермен бірге дейді. Яғни біз көмек керек кейде бізге бір қиыншылық болады, иә? Бізге көмек керек, бізге жәрдем керек. Сол кезде не арқылы көмек сұрауға болады Аллах таладан? Сабыр ету арқылы, және не істеу арқылы? Намаз оқу арқылы, және намаз оқу арқылы. Яғни сабыр еткенде адам бір қазір осыдан кейін іс жеңілдетіледі. Одан кейін бір осы қиыншылық іс кетеді деген күту керек те бір. Міндетті түрде өзің мысалы қандай проблема болады мысалы. Кейде адам проблема болады да, субханалла енді қалай құтыламын деп ойлап қалады. Бірақ біз оған былай айтамыз. Егер сен артқа қараса, өміріңді артқа қарашы, қанша проблемаларың болды. Ойлаған едің, бос осыдан кейін қалай өмір сүремін деп, осыдан кейін қалай болады деп. Бірақ артқа қарасаң, проблемалардың барлығы шешілген жоқ па еді? Сондықтан сол бір жеңілденіп қалатын, не жол ашылып қалатын бір уақыт күт, сабыр ет. Сонда осылай саған көмек болады. Тура сол сияқты егер бір сондықтан пайғамбарсың десем не деді? Бір қиыншылық болған кезде не деді? Уа'ала, бір қиыншылық түссе осы пайғамбарсың сөзін еске түсірді. Дереу жеңіл болып қалады. Уа'ала біл дейді. Ан-насра ма-сабр. Жеңіс тек қана сабырлықтан кейін келеді дейді. Жеңіс сабырдан кейін келеді. Уа ан-фаржа мин ма-ал-карб дейді. Және шығар жол қиыншылықтан кейін келеді дейді. Қалай сен сезесің, шығар жол ма, бір жақсы болып қалды, жеңіл болып қалды, қиыншылықтан кейін келеді. Уа ан-ма ал-усри юсра. Ал жеңілдік сол ауырлықтан кейін келеді дейді. Ал намаз туралы айтар болсақ, онда намаз адамның дүние істеріне де пайда келеді. Тіпті Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Иза хазабаху амрун фаджайла салат. Егер бір қиын іс түссе басына, онда ол дереу намаз оқитын деді. Яғни сол жерден бір не жеңілдік табамын деп намаз арқылы көмек сұрайтын Алла субханаху тааля адам. Алла субханаху тааля өз кітабында намаздың барлық жамандықтардан, осы арсыздықтардан және мункар қайтарылған істерден бізді осыне сақтайтынын айтқан. Егер адам мысалы намаз арқылы көрдіңіз бұл дүние туралы айтты бағана. Проблема болса, пайғамбарсам не істеді? Намаз оқиын деді. Енді дін жағынан айтар болсақ, онда қай жағынан көмектеседі? Дін жағынан біз күнә жасаудан, сондай арсыздық жасаудан бізді намаз сақтап тұрады екен, қорғап тұрады екен. Иә? Осы себеп болады екен қорғауымызға. Өйткені намаз ас-салат деген силатун деген сөзден шыққан. Силатун дегеніміз не? Байланыс. Бұл құл мен Раббысының арасында байланыс болып табылады. Адам Аллаһтың алдына тұрады. Аллахпен Аллахқа не дұға етеді. Аллах Тааламен сөйлеседі. Аллах Таалаға осындай намазда бар түрлі-түрлі мысал құлшылықтар бар, иә, түрлер мысалы. Дұға ету бар, оқта зікір ету бар, Құран оқу бар, намаз ішінде руку оқу бар, сәжде бар. Барлық құлшылықтың түрлері бар, иә, мысалы. Ол сол жерде сол құлшылықтардың түрлісімен Аллах Таалаға жақындайды. Осы Аллах Тааланың көмегіне кейін барып себеп болады. Осы аяттың соңында Аллах Таала не деді? Инналлаха мас-сабирин. Расында Аллах Таала сабыр етушілермен бірге дейді. Бұл жерде бірге деді. Аллах Таала бірге болады. Ғалымдар айтқандай, бірге болудың бірнеше түрі бар. Бірге болудың бірнеше түрі бар. Яғни Аллахтың бізбен бірге болудың. Бірінші түрі маиятун хасса деп айтады. Бұл жеке бірге болу. Және екіншісі маиятун амма, бірге болудың екінші түрі бұл жалпы. Яғни барлық адамды қамтып алады. Барлық адамды қамтып алады. Мысалы Аллах Таала Құранда айтады: "Ва хуа маакум айнама кунтум". Сендер қайда болсаңдар да Аллах Таала сендермен бірге дейді. Тағдыр айтады: "Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа рабиуху, ва ла хамсатин илля хуа садисуху, ва ла адна мин залика ва ла акзар илля хуа маакум". расында 3 адам сөйлесетін болса, онда Аллах Тағала 4-шісі болады солардың. Иә? Яғни ешкім жасыра алмайды. Және ешкім егер 5 адам сөйлесіп отса, онда не? Аллах Тағала 6-шісі болады. Бұдан көп болсын, бұдан аз болсын, Аллах Тағала олармен бірге қайда болса да олар деді. Бұл Муджадала сүресінің 7-ші аяты болып табылады. Бұл жерде Аллах Субхана ва Тағала қандай бірге болу туралы айтып отыр. Майяның қандай түрі? Жалпы бүкіл жаратылыстармен Алла Субхана ва Тағала бірге. Бірге дегенде несімен бірге? Өзінің затымен бірге ма? Яғни Алла Тағала өзі бірге ма солармен? Жоқ. Алла Субхана ва Тағала не деді? Ар-Рахману аля арши става, асан қамқор Аллах арштың үстінде көтерілген дейді. Яғни Алла Тағала жеті аспанның үстінде. Бірақ Алла Субхана ва Тағала өз жаратылыстармен өзінің білімімен бірге. Алла Субхана ва Тағала өзінің билігімен бірге, құдіретімен, естуімен, көруімен, барлық жаратылыстармен бірге болып табылады екен. Бұл майя амма, жалпы бірге болудың түрі. Екінші түрі майяту хасса дейді. Аль-майятул хасса, бұл жеке бірге болу. Яғни Алла Субхана ва Тағала осылай біреулерге көмек әкеледі, біреулерге қолдау береді. Қолдау береді елшілері арқылы, елшілеріне мысалы, елшілердің артынан ілескен адамдарға, бірақ әркімге емес. Кейбір осы не таңдалған бір таңдаулы адамдарға. Мысалы Аллах Тағала айтады: "Инна Аллаха маа-ллазина таққау валлазина хум мухсинун". Расында Аллах Тағала тақуаларымен және игілік істейтіндермен бірге дейді. Көрме, әркіммен емес, игілік істемейтін тақуа адамдар, игілік істейтіндермен бірге. Бұл осында ерекше бірге болудың түрі, жеке бірге болудың түрі болып табылады. Тағы да Аллах айтады: "Инна Аллаха мас-сабирин", расында Аллах Тағала сабыр етушілермен бірге. Яғни Аллах Тағала сабыр етушілерге көмек береді, жеңіс әкеледі және қолдайды. Және осы сияқты аяттар бұл осы маияның бірге болудың екі түріне, жалпы және ерекше жеке бірге болудың түрлеріне дәлел болып табылады. Алайда Аллах Тағаланың осындай жалпы бірге болуы немесе ерекше бірге болуы, бұл Аллах Тағаланың бізбен бірге өзінің біз қай жерде болсақ сол жерде болудың дәлелі емес. Алла Субханаху ва Тағала жеті арштың, жеті аспанның үстінде өзінің аршында, өзінің тағында, тағына көтерілген, тағының үстінде. Және біреулер соны сене алмайды. Біреулер елестете алмайды, қалай Алла Субхана ва Тағала жеті аспанның үстінде сендермен біргемін дейді. Мүмкін емес. Егер Алла Тағала бізбен біргемін десе, онда ол бізбен бірге осы қасымызда жүр дейді. Аузы біле. Олай елестетуге болмайды біріншіден. Иә? Екіншіден мысалы біз айтамыз, кейде ай қайда болады? Аспанда болады, бірақ түнде қай жерге жүрсең де тез жүгіресің бе, жай жүресің бе, ай сендермен бірге болады бәрібір. Бәрібір сендермен бірге болады. Көрдіңіз бе? Кейде бір нәрсе сенің қасында болмауы мүмкін, бірақ әрқашан сенің қасында болуы мүмкін. Аллах ай аспанда, бірақ ол бәрібір сенімен бірге. Бәрібір сенімен бірге. Ал үшіншіден мысалы сөйтіп айтатын адам мысалы өзінің Ханафи мазхабта адаммын дейді. Біз айтамыз, сен Ханафи мазхабтан ештеңе білмейсің. Имам Абу Ханифадан сұраған еді Аллах Тағала сендермен бірге әрқашан деген кезде не деді Имам Абу Ханифа? Бұл сен біреуге хат жазасың ғой, мен сенімен біргемін деген. Сол сияқты дейді. Яғни сен алыста боласың. Ол адам хатты алатын адам, ол да алыста. Бірақ сен оған хатында мен сенімен біргемін деп жазасың. Ол нені білдіреді? Сен қасындамын деген сөз бе? Жоқ. Бұл нені білдіреді? Мен саған не қолдаймын, қолдап тұрамын. Мен саған жақтасамын деген сөз. Сондықтан бұл Имам Абу Ханифаның осы сенімді хабардан келген сөздері болып табылады. Алла Субхана ва Тағала инна Аллаха мас-сабирин, расында Алла Тағала сабыр етушілермен бірге деді. Осыдан түсінетініміз Алла Тағала сабыр етушілерге көмектеседі. Алла сабыр етушілерге жәрдем әкеледі. Алла Субхана ва Тағала сабыр етушілерге қолдау әкеледі. Неге? Өйткені Алла Субхана ва Тағала осы сабыр еткендерді жақсы көреді. Олардың сабыр етіп жүрген нәрселерін жақсы көреді. 6-шы аят автор Имам Науи рахимахуллаһ тағала келтірген аят. Алла Тағала айтты: Мухаммад сүресінде 31-ші аятта: "Ва ля наблюганнакум хатта на'ламул муджахидина минкум вас-сабирина ва наблюа ахбаракум". Расында Алла Субхана ва Тағала расында біз сендерді сынаймыз дейді. Араларынан кім Аллаһтың жолында күрескен және кім сабыр еткендерді білу үшін дейді, сынау үшін дейді. Және сендердің қара ла наблюаннакум, сендерді сынаймыз деді. Сынаймыз деген, яғни сендерге емтихан өткіземіз, сынақтар өткіземіз деді. Алла Субхана ва Тағала өз құлдарын сынайды. Алла Субхана ва Тағала мысалы күресу жолында, мысалы адам күресетін болса сынайды. Осылай адам кімнің, Аллах Тағала осылай кімнің сабыр еткенін, кімнің сабыр етпегенін біледі. Алла Субхана Тааля бір аятта айтады: "Валау яшаллаху лантасра минху, валакин лиябалу баъдакум бибаъд, валлазина кутилу фи сабилиллах, фалан юдилла амалахум, саяхдихим ва юслих балахум, ва йудхилухумул джанната арафаха лахум". Егер Аллах Таала қалайтын болса еді, онда оларға көмектесетін еді және олар көмектесетін еді дейді соғысқан кезде. Алайда Алла Субхана ва Тааля оларды басқаларды біреулерін басқалары арқылы сынау үшін осылай жасады дейді. Валлазина кутилу фи сабиллахи, Аллах жолында соғысқан болса, фалан юдилла амалихи, олардың амалдары жойылмайды. Саяхдихим ва юслиху балахум, Аллах тауларды тура жолда жүргізеді. Ва юслиху балахум, және олардың сынақтарын оңдайды. Уайдухилихуму джанната арафаха лахум, дейді. Және оларды жаннатқа кіргізеді. Жаннатқа кіргізеді. Алла Субхана ва Тааля бағана аятта автор келтірген не деді? Хатта наъламул муджахидина. Сендердің арасында Аллахтың жолында күрескендерді білеміз, дейді.